Intervju sa arhimandritom Justinom Sinaitskim. Intervju sa bibliotekarom manastira Svete Katarine na Sinaju, arhimandritom Justinom Sinaitskim, o istoriji i misiji manastira, o lestvici Svetog Jovana Lestvičnika, o strahu od smrti. Sveštenik Antoni Borisov, oče, hvala vam što ste odvojili vreme za ovaj intervju. Voleo bih da počnem sa pitanjem vezanim za vaše predavanje. Započeli ste vašu studiju sa nekim idejama o lestvici Svetog Jovana Lestvičnika, igumana Sinaitskog manastira. Ova knjiga već vekovima pomaže mnogim hrišćanima. Kako ispravno razumeti ovu knjigu i možete li nam reći nešto o posebnoj tradiciji proučavanja lestvice u vašem manastiru? Arhimandrit Justin Sinaitski. Sveti Jovan je došao na Sinaj kada je imao 16 godina. Sa 19 godina primio je monaški postrik na vrhu planine. Kada mu se upokojio duhovni otac, povukao se u pećinu u kojoj se podvizavao sam, a mi do danas znamo gde se ona nalazi. U takvom podvigu živeo je 40 godina. Postao je iguman Sinaitskog manastira kada je već bio u godinama. Dakle, radi se o nekome koji je ceo svoj život proveo na Sinaju. Postoje mnoge knjige koje su napisane na Sinaju i koje su bile inspiracija hrišćanima kroz vekove, a najvažnija od njih jeste Lestvica. Ova knjiga nastala je u važnom momentu. Nastala je u veku kada je Sinaj, našavši se van Vizantijskog carstva, postao deo islamskog sveta. Sve mudrosti pustinskih otaca koji su živeli do tog vremena sažete su u njoj. Sveti Jovan u jednom delu svoje knjige piše: bio sam primoran da ovo ovako predstavim, iako nisam želeo. Ove reči ukazuju na to da je lestvica nastala saradnjom sa drugima, čije je mišljenje prevagnulo nad njegovim. Genijalnost ovog dela je što je nastalo iz praktičnog iskustva i praktičnih zapažanja. Dakle, iako je knjiga bila napisana za monahe koji su živeli u monaškim zajednicama, i ja bih rekao da ona nastavlja da bude vodič monasima u manastirima, ovu knjigu do današnjih dana čitaju i cene i hrišćani u braku, oni koji imaju porodice. Lestvicu čitaju u svakom pravoslavnom manastiru tokom Svetog posta u pripremi za strasnu sedmicu, a često je život opisana i na zidovima trpezarije. Ljudska priroda se nikad ne menja, tehnologija se brzo menja, ali ljudska priroda ne. Dakle, savete koje je Sveti Jovan dao u 6. i 7. veku o smirenju, o miru sa drugima, o ljubavi prema Bogu, sve ono što je važilo u 6. veku važi i danas. Sveštenik Antonije Borisov. Manastir Sinaj je jedan od najpoznatijih manastira u pravoslavnom svetu. Kakva je današnja situacija u vašem manastiru? Koliko u manastiru imate monaha i koje su nacionalnosti? Manastir Svete Katarine jeste najstariji manastir na svetu. Hrišćansko i monaško prisustvo u ovom manastiru datira još od kraja 3. i početka 4. veka. I za 1700 godina njegovog postojanja nikada nije bio rušen ni nenaseljen. To je bio siromašni manastir. Veliki manastir u Carigradu bili su carske zadužbine sa predivnim riznicama i brojnim monasima koji su dostizali visok stepen svetosti, a Sinaj je uvijek bio daleko. U poređenju sa drugim mestima hodočašća do njega je bilo veoma teško stići. U 18. i 19. veku od Suetske najbliže luke do manastira putovalo se kamilama 10 dana, dakle stići do Sinaja bio je veliki podvig. Za osobu koja je hodočastila tamo, mislilo se da poseduje veliku revnost, da ima sredstva, vremena i strpljenja kada se usudila da krene na tako težak put. Kasnije automobili su omogućili da se do manastira stiže za 1-2 dana, a onda su krajem 60-ih, početkom 70-ih godina sagrađeni autoputevi. Shvatate li da su sve ove promjene odnedavno? Put do Sinaja postao je lak pri 40 godina. Dakle, ako bi danas krenuli na Sinaj, vidjeli bi autoputeve, prodavnice, hotele, restorane, koji su sagrađeni zbog posetilaca, tako je to odnedavno. Nekada je bilo teško doći do hrane i vode. Živalo se u izolaciji u velikoj tišini i monasi su duhovno napredovali. Danas nije problem obezbediti hranu i vodu, ali je postao izazov sačuvati drevnu tradicionalnu baštinu, duhovno nasljeđe, kada se toliko toga oko manastira promijenilo. Manastirsko bratstvo čini 23 monaha. To je mala monaška zajednica u poređenju sa velikim manastirima u Atini, u poređenju sa velikim manastirima ovdje u Rusiji, ali manastir Svete Katarine je oduvijek bio najmanji manastir na kraju svijeta. 23 monaha nije mnogo, ali pre 40 godina bilo ih je samo sedmorica. Čuveni grčki pisac Kazantzakis posjetio je Sinaj i tada je izjavio: "Ovi starci će umreti i nestaće tada i drevna baština koja je ovdje postojala vekovima, ali mi sada imamo više monaha nego tada." Postoji pravilo da monah mora biti grčkog porekla da bi stupio u naš manastir, jer u 4. veku samo su Grci mogli da borave u manastiru i monasima je stalo da očuvaju tu tradiciju. Ali iako je u manastiru kroz istoriju bilo najviše Grka, živeli su u njemu i monasi drugih nacionalnosti. Izuzetak od tog pravila postoji i danas, jer u manastiru živi jedan monah iz Engleske i ja. Manastir je malo mesto hodočašća za hrišćane iz cijelog svijeta. Mislim da imamo posebnu vezu sa Rusijom. Imamo izvanrednu kolekciju rukopisa na staroslovenskom glagoljici. Ovi rukopisi svedoče da su hodočasnici hrišćani iz Rusije vekovima dolazili na ovo mesto. Imamo srebrni kivot sa moštima Svete Katarine koji je manastiru darivala Sofija, sestra Petra Velikog. Imamo veliki svećnjak koji je manastiru darivala carica Elisaveta. Čuvamo mnoge darove ruskih vladara, ruskih arhijereja, ruskih hodočasnika. Danas manastir najviše posvećuju Rusi, jer postoji direktan let iz Moskve do Šarm el-Šejka, a Rusi tamo odlaze na odmor. Tokom zime dnevno imamo oko 300 do 400, ponekad 500 ruskih hodočasnika. Manastir je objavio mnoge publikacije na ruskom, a i beduini iz ove oblasti uče ruski kako bi svoje proizvode mogli da prodaju posetiocima. Mnogi dolaze, ne znajući ništa o našem manastiru, saznaju da su ruski priložnici darivali manastir, postaju oduševljeni što je manastir deo njihove kulturne baštine i vidimo preobražaj u njima. Neki koji su u manastir došli kao turisti, odlaze kao hodočasnici. Kakav je režim, raspored bogosluženja u Sinajskom manastiru? Kako monasi vašeg manastira žive iz dana u dan? Rečeno je u psalmima, 7 puta na dan hvalim te. I zbog toga u manastiru kanonski služimo 7 službi i svetu liturgiju. Na Sinaju služimo zajedno. U 4 sata ujutro imamo polunoćnicu, jutarnje i božanstvenu liturgiju, koja radnim danima završava oko 7:30, a praznicima i nedeljom oko 8:30 ili 9. Kada krenemo u crkvu ujutru u 4 časa, zvezde su još uvijek na nebu, a na kraju liturgije sunce je već odavno izgrajalo. Tako mi tokom službe doživljavamo prelazak iz tame u svetlost. U podne čitamo čas 3. i čas 6., a u 4. popodne čas 9., večernje i povečerje, dakle u ovom vremenskom terminu obavljamo puno kanonsko pravilo. Manastir je za posetioce otvoren od 9 do 12 časova i svako ko dođe može da poseti crkvu, može da poseti muzej, da vidi mesto nesagorive kupine. U zimskom periodu ponekad 1000 ljudi dnevno dođe da vidi crkvu i bude velika gužva. Leto je poređenja radi mirno. Posle podneva službe imamo jedan obrok gde svi obedujemo zajedno, čitamo žitija svetih i spise svetih otaca. Podne je vreme za odmor kada iščekujemo večernje službe. Onda opet svako obavlja svoje poslušanje i onda ponovo mir tokom večeri i noći i pripreme za jutarnje službe. Tako se smenjuje individualna molitva sa zajedničkom, kao i vreme rada sa vremenom odmora. Vaš manastir se danas nalazi na teritoriji sa veoma teškom političkom situacijom. Okružen je muslimanima. Kako monasi žive u ovakvom okruženju? Da li sukobi imaju uticaj na manastir? Do 7. veka celo poluostrvo bilo je hrišćansko. Postao je episkop Sinajski, koji je bio potpisnik na nekim ranijim crkvenim saborima. Dolaskom islama hrišćani su ili odlazili iz ovih krajeva ili primali islamsku veru. Dakle, bio je to kraj hrišćanskog prisustva na Sinaju u periodu 7. i 8. veka, izuzev za manastir kao i crkve i kaple koje su bile u vezi sa manastirom. Od 7. veka dolaskom islama manastir je postao centar za monahe koji su u njemu živeli i za hodočasnike, ali on više nije bio centar velikog broja hrišćana koji su nekada živeli na tom području. Beduini koji rade za manastir i koji žive u blizini manastira potiču još od beduina ratnika iz 6. veka koji su gradili manastir. Tako su oni povezani sa našim manastirom još od tog vremena. Antropolozi kažu da su oni najstarija posebna etnička grupa na Bliskom istoku kao Samarićani, tako da imaju svoju sopstvenu istoriju. Nazivaju ih planinskim narodom, što je u vezi sa planinom Sinaj. U davnim vremenima bilo je samo nekoliko monaha koji su živeli u manastiru i nekoliko beduina u oblasti i oni su mnogo pomagali jedni drugima. Beduini su pomagali monasima u njihovim brojnim obavezama pri manastiru, a monasi su pekli hleb i davali beduinima zamenu. To je bila izuzetna simbioza i ona je i danas posebno značajna kada monasi hrišćani govore grčkim, a beduini muslimani govore arapskim jezikom. Međusobno se razlikujemo po kulturi, religiji i jeziku, svim onim stvarima koje bi mogle biti uzrok sukobu. Ali umjesto sukoba među nama vlada mir i podrška. Arhijepiskop je izjavio da je jedan od najvećih problema sa kojim se suočava čitav svijet napetost koja vlada između muslimana i hrišćana. Na Sinaju žive vatreni hrišćani i revnosni muslimani koji su ipak pronašli način da žive u harmoniji i poštovanju. Mir je moguć i on postaje naša nada za svijet u celini. U vašoj studiji govorite o snažnoj vezi između molitve i smrti, ali postavlja se pitanje, ako se čovjek toliko plaši smrti da zaboravlja na svoje spasenje, a strah postaje kao zid koji zaklanja raj od čovjeka, kako savremenom hrišćaninu objasniti da taj strah ipak može da posluži spasenju? U lestvici svetog Jovana postoji 6. lestvica koja govori o sećanju na smrt i on kaže nešto što je mene zbunjivalo. Hristos se plaši smrti, ali ne drhti od smrti, pokazujući ovim njegovu dvojnu prirodu. Mnogo puta sveti Jovan kaže nešto, ali on to ne proširuje, ne objašnjava. On je pisao za ljude koji su živjeli u bliskom kontaktu jedni sa drugima, koji su delili iste poglede na život. Zato su mogli da ga razumeju, ali zato mnoge od ovih stvari su za nas zbunjujuće i trebalo bi ih objasniti. Tako sam ja počeo da čitam spise drugih otaca kako bih razumeo lestvicu jasnije, jer kako možemo reći da se Hristos plašio smrti? Sveti Maksim je ovo tako lepo objasnio. On je napomenuo da je Hristos imao savršenu božansku prirodu, ali je također imao i savršenu čovjekovu prirodu. On se plašio smrti kao čovjek. On je preživeo u sebi sva iskušenja, sve sukobe i strahove koje mi preživljavamo kao ljudi, ali bez greha. Ali pobedom nad njima, on nam je pružio nadu i utehu, dakle, strah od smrti koji je nasljedni deo naše ljudske prirode, ne treba da postoji, jer Hristos je pobedio smrt. Smrt hrišćaninova je vrijeme sna, to je prelazak iz sveta iskušenja i nevolja u nadu večnog života, dakle, to je prelazak u život. Kroz istoriju hrišćanske crkve pokazalo se da su ponekad teološke diskusije bivale razlog sukoba. Savremeni teolozi se nekada ne osjećaju odgovornim za knjige koje pišu za svoje teološke stavove. Kako da savremeni teolozi shvate da su odgovorni za ono što kažu i da li neke današnje teološke ideje i stavovi uzrokuju socijalne i političke sukobe? Poznajem Zapad kao neko ko je tamo odrastao. Danas na Zapadu možete sresti akademike koji veoma dobro poznaju Stari i Novi Zavet. Oni mogu da govore o tekstovima iz Biblije sa velikim autoritetom, ali nemaju vere u sebi. Ponekad čak preziru verujuće ljude, iako su veoma vešti u govoru i analiziranju. Ovo je podela koju je pravoslavna crkva izbegla. Bio sam zaista impresioniran na otvaranju konferencije kada je njegova svetost patrijarh Kiril govorio o ovom problemu, kada je izjavio da teolozi koji pišu monografije o istoriji analiziraju i iznose zapažanja o svetim ocima, o ranohrišćanskim tekstovima, o svetom pismu moraju da imaju odgovornost da žive hrišćanskim životom, da ne skrenu sa puta kao oni na zapadu. Teolozi bi trebalo da budu oni koji i sami održavaju život molitve i posvećenosti. Sveti oci često govore da svaki hrišćanin, bio on teolog ili ne, mora da ide carskim putem. Ali ponekad mi hoćemo da budemo liberalni, a ponekad konzervativni. Koji je glavni problem moderne teologije, modernih teologa, kako da ostanu na tom carskom putu, kako da sa njega ne skrenemo ni levo ni desno? Teologija ima veoma važno mesto, tako da ne bi trebalo da omalovažavamo ovo akademsko polje. Teolog je onaj koji se moli, koji poznaje Boga, a iznad svega onaj koji je doživeo Boga. Mi nikada ne treba da razmišljamo o ovome kao o čisto akademskom iskustvu, već treba da se setimo nasljeđa koje su nam ostavili oci i naših potreba da se samo upoznajemo sa tim nasljeđem u akademskom smislu, već da budemo otelovljenje tog učenja. Mislim da je to posebno važno u našem vremenu. Jednom je u naš manastir došao jedan posetilac i rekao: svako može da čita knjige, ja sam došao da vidim živi primjer. Te riječi su nam bile podsjetnik da moramo da živimo ono što crkva uči. Nije to samo dogmatika koja privlači ljude hrišćanstvu. To su izmenjeni životi, to su svetlosni primjeri hrišćanske pobožnosti koji predstavljaju Hrista u svetu. To je nešto što nikada ne smemo zaboraviti u našoj posvećenosti kao hrišćani. Moramo da budemo upoznati ne samo sa učenjem, već moramo da budemo svetao primjer posvećenosti da živimo po tom učenju. Poslednje pitanje. Mnogi današnji teolozi i naučnici govore o krizi u svetu. Mnogi od njih govore o religijskoj krizi. Ova kriza je veoma jaka i deo je sekularnog društva. Šta u ovakvim uslovima pravoslavna crkva može da ponudi društvu koje ne zna za Boga i koje ponekad misli da mu Bog uopšte nije potreban? Obeležja našeg vremena jesu sekularizam, konzumerizam i težnja ka ličnom sticanju i uživanjima bez osvrta na druge ljude. Ovo je doba informacione tehnologije koja omogućava da se lako povežemo sa ljudima širom sveta, ali umjesto da se iskoristi na dobro, internet je jedno izolovano iskustvo i mi se još više udaljavamo od ljudi, ne samo od onih koji su daleko, već i od onih u našoj blizini. Mnogi ljudi ne osjećaju neprijateljstvo prema crkvi, ali oni doživljavaju crkvu kao nešto što im nije potrebno. Međutim, u čovjeku postoji urođeno sećanje na Boga, čežnja za Bogom. To je deo njegove prirode. Možemo mi da nađemo zamjenu i zadovoljstvo na mnoge druge načine, ali ne možemo da pronađemo taj beskrajni mir i istinsku radost dok ne spoznamo Boga, jer jedino Bog daje mir koji prevazilazi sva razumijevanja. Za crkvu je to iskušenje da sebe prilagođava svetu i da time ugrožava svoje sopstveno nasljeđe. Naravno da treba da komuniciramo sa svetom, da doprimo do sveta, ali svet očekuje od crkve da zadrži svoju integritet i svoje svedočenje. Zbog svega toga svet se vraća crkvi. Ovo daje odgovor na sve izazove savremenog sveta. Crkva ne treba da se menja. Crkva treba da svedoči ono što je svedočila vekovima, pružajući čovjeku nadu, utehu i radost. Oče, hvala vam mnogo za ovaj intervju. Vaše ideje su zaista velike i za nas veoma bitne. Hvala vam. Hvala i vama, sveštenik Antonije Borisov.